Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Neistraž. Ovaj serijal podcasta je deo projekta koji sprovode UNFPA Srbija i Fondacija Ana i Vlade Divac, a u okviru projekta Youth for Inclusion, Equality and Trust, odnosno Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje. Uživajte! Pozdrav svima, moj današnji gost je Nemanja Marinović, sociolog i aktivista, kao i izvršni urednik omladinskog portala Zoomer. Nemanja, dobrodošao.
Bolje te našao.
Hvala ti, mnogo mi je drago da si danas ovde i da možemo da pričamo malo o omladinskim portalima, što je jedna od tema kojom smo malo manje bavili do sada u podcastu Neizdrž, jel? Pričali smo dosta o medijskoj pismenosti i u tim nekim malo opštijim temama, ali nismo se toliko dotakli omladinskih medija, omladinskih trendova i uopšte položaju mladih danas u medijima. Što su sve teme kojima se ti baviš pored još mnogo drugih tema, kao omiljeni manjinskim grupama, estradom i pop kulturom. Pa dobro, mislim, sada upliva tu svašta u tu pop kulturu.
Široka oblast.
Ove, što je sve super zanimljivo i što je na treninzima koje ti držiš uvek jako, jako dobro prođe taj deo, lako je lepo prihvaćen. Ali za početak me zanima, ko je tvoj neizdrž da se baviš svim ovim temama?
Sad zavisi o kojim temama od svih ovih pričamo.
Hoćemo da podelimo na tri dela pa da mi kažeš tako.
Pa mislim, u principu najveći neizdrž je zapravo su teme manjina. Nekako još od fakulteta taj odnos i moći i privilegija i deprivilegija je uvek nešto što je meni jako smetalo. I trudim se da nekako u svom i aktivističkom i medijskom i svakom drugom, pa čak i popkulturnom radu negde uključim te perspektive manjina, jer nekako moj neizdrž je da pokušam, jer kao svi treba budemo svesni svojih privilegija i ja sam svestan da koliko sa nekih drugih strana možda imam sam deprivilegovan, sa nekih drugih strana imam mnogo više privilegija nego mnogi drugi članovi našeg društva i mislim da svi moramo da koristimo svoje privilegije tako da otvaramo prostor da se čuje glas onih koji nemaju toliko mogućnosti koje mi imamo.
A kako si se našao ti u celoj priči sa medijima?
Pa, priča sa medijima je bilo nekako, kao iz srednje škole, šta ćeš budeš kad porasteš novinar, ali onda je nekako to otišlo ka sociologiji, jer je to bila ona standardna priča, koleginica me je ubedila, kaže, ali ti možeš da se baviš novinarstvom i sa nekim drugim fakultetom, pa što bi upisivao novinarstvo? I rekao, pa dobro, šta ću, ajde sociologija. I na kraju je to ispalo dobro, jer sociologija mi negde usmerila čime zapravo, kojim temama želim da se bavim. Ali sam onda negde se vratio na tu ideju novinarstva i da nekako hoću da se tim temama zapravo bavim kroz medije. A omladinski mediji su nekako došli iz te čitave priče omladinskog aktivizma u kojoj sam već 10 godina i onda mi je nekako to bilo prirodno da ipak bude kroz tu neku perspektivu omladinskih medija.
A kaži mi, kakav je položaj mladih danas u medijima?
Znači, najblaže rečeno katastrofalno. Mislim, vidimo posebno mi smo to znali istraživanje ranije, da se mladi u medijima uglavnom pojavljuju u nekim incidentnim situacijama, uglavnom je to bila neka crna hronika i Komsovo istraživanje to isto pokazuju, čini mi se skoro 50%, da se mladi pojavljuju kao vest, znači ništa sistematično da se o tome govori, nego eto vest, nešto se desilo, uglavnom neka crna hronika. Nakon ovih svih dešavanja i sa Ribnikarom i sa Mladenovcem, tu smo tek videli na koji način. I sada sigurno će novije istraživanja pokazati mnogo veći procenat uključenosti tema mladih, ali opet bojim se iz ovoga što smo videli do sada da je to opet na nivou crne hronike, na nivou tih nekih vesti i nekih novijih informacija, a da se zapravo ne bavimo sistemskim problemima mladih.
Da, mislim, kada govorimo o tom istraživanju, znači koje je spravila krovna organizacija Mladih Srbije, sad koliko ljudi zna KOMS, tačno skraćeno, ali jeste popularnije KOMS, da. Oni su se bavili i time koliko mladi prate, da kažemo, ove vesti, pa sad ja ću pročitati, sad neka statistika kaže da 1/3 mladih koristi news aplikacije na telefonima, a da se više puta dnevno informiše kroz neke sajtove, aplikacije koje su vezane znači za informativu, za vesti, je 17,5% mladih. I kaže, 3/4 mladih rekli su da se često susreću sa lažnim vestima, a 4/5 smatraju da umeju da ih prepoznaju. I to je isto nešto čime se bavimo i na ovom projektu, a to je to pitanje lažnih vesti i kako ih prepoznati. Prošli smo i kroz treninge sa mladima vezano i za lažne vesti i ne samo vesti, nego i fotografije i montaže. I šta tebi govori ova statistika?
Pa mislim, ono što pokazuje i ova statistika i generalno istraživanje, to je da su mladi negde su odvojeni od tradicionalnih medija. Mm-hmm. Uglavnom se informišu preko društvenih mreža i čak i kada kažu da prate recimo određene medije, prvenstveno imaju na umu društvene mreže tih medija, pa onda šta na tim mrežama izađe, kliknu, ne kliknu, čitaju vesti ili samo captione i ostalo. Prosto medijska situacija se jako promenila, čini mi se da mediji ne idu toliko u korak sa svim tim promenama. Mi sad već pričamo o veštačkoj inteligenciji i kreiranju medijskog sadržaja na taj način, a i dalje govorimo o mladima koji će sedeti i gledati TV Dnevnik. Neće. To prosto nije ta situacija.
Čini se da više namenjen starijima.
Pa, generalno jeste. I onda sad mladi s jedne strane, meni je ovo jako zanimljiv podatak koliko njih misli da mogu da prepoznaju lažne vesti. Zato što sa jedne strane mi imamo i problem velike skeptičnosti kada su vesti u pitanju. Čak i kada izađe neka vest, krećemo od toga, ma ovo je sigurno fake, pa ajde da je proveravamo. Što je s jedne strane dobro, ali sa druge strane mnogo se to sve menja i nisam siguran da zapravo ne nasedamo. Ja nisam siguran da ja ne nasedam na lažne vesti, a kamoli neko ko se informiše samo putem društvenih mreža, tu zaista izlazi mnogo informacija koje uopšte nisu, ne dolaze od samih medija klasičnih, nego su to prosto korisnici društvenih mreža koji puste neku informaciju i posle je zapravo jako teško ući u trak tome da je to lažna vest i posle na kraju krajeva, čak i kad se otkrije da je lažna vest, to ne odjekne onoliko koliko je odjeknula ta prava vest.
Da, meni je bio interesantan onaj moment na obuci kada si ti pokazao one tri fotografije live-a, jel, navodnog, pa kao kako to prepoznajemo. Na koje načine možemo da prepoznamo? To može konkretno možda i za tu fotografiju, ali i za i neke druge, kao kako da prepoznamo da je nešto, ili bar da, kako bi ti rekao, da posumnjamo da možda nešto nije istina.
Da, ono što je problem sa našom sumnjom je da ona uglavnom dolazi od naših predubeđenja i to je i poenta. Ne toliko da li će oni razlikovati te tri fotografije, nego zašto će poverovati, eto da gledalci znaju, fotografije su zapravo raketa koja je uslikana negde, pala nije eksplodirala i sad jedna vest je da je to ruska raketa koja je pala na Ukrajinu, druga da je ukrajinska na Rusiju, a treća sa Al Jazeera navodno da je Izrael bacio u pojas Gaze. I sad ono što je tu zapravo poenta jeste na što će oni prvo da nasednu, odnosno što će prvo da poveruju, što je ono što je njima logično, jer ako je suprotno njihovim ubeđenjima, oni će verovatno da krenu malo da istražuju i onda dolazimo u te tehnike kako prepoznati fotografiju, koje alati postoje od prvog Googla na kome možemo prvo odatle da krenemo, pa onda da tražimo oznake na raketi, recimo, šta možemo da googlamo. To će sve oni uraditi ako posumnjaju, a posumnjaće, ne oni, svi mi, posumnjaćemo ako nije u skladu sa našim uverenjima. Ako jeste, bit ćemo u fazonu, ma to je sigurno Rusija na Ukrajinu i šerujemo i uopšte ne ulazimo u tu priču da mi to sad malo bolje istražimo, jer je to ono što negde daje nama dodatnu argumentaciju za ono u što mi verujemo i ono u što se zalažemo. I to je onda problem. Selektivno proveravamo informacije.
Da, tada je bilo, ako se ja sećam, najviše odgovora da je to Al Jazeera da je izvestila kako treba, ili tako?
Uglavnom, nije bilo to. Sad, u poslednje vreme, ja sam te i ranije puštao te fotografije pre nego što je krenuo rat u Ukrajini i tada su svi bili Al Jazeera je sigurno tačna vest. Sada već ima i dosta onih koji će reći da je Rusija lansirala raketu na Ukrajinu, što i jeste zapravo tačno u te tri vesti, ali pre nego što je krenuo rat u Ukrajini, to im nije bilo u fokusu. Sad već jeste, što opet pokazuje to koliko vesti koje smo do sada dobijali utiču i na našu percepciju.
Da, ono što je malo pre si pomenuo, taj moment da uglavnom, znači, mladi prate na društvenim mrežama i to, uglavnom mi svi pročitamo samo taj naslov, pošto sad u naslovu, mislim, ili sve piše, ili znaš da je
ili
neki...
Ili sve pogrešno
ono, piše. Ili sve pogrešno piše, ili je ono kao, ne znam, clickbait i tako dalje, pa si kao, ja neću, klikćem na ovo i tako dalje. Ali ovaj, taj moment društvenih mreža, takođe iz ovog istog istraživanja, kaže da najviše koriste Instagram, TikTok i YouTube, da tu najviše i komuniciraju, da kažemo, šaljute neke direktne poruke kada se dopisuju, do toga da prate šta tu sve piše. I ono što su također rekli, da im najviše negativno utiče na slobodno vreme, što znači da oni dosta vremena provode na ovim društvenim mrežama. Kako je tvoje iskustvo, pošto mislim stvarno radiš mnoge stvari, pišeš mnogo tekstova i dosta se baviš mladima, kako ove društvene mreže utiču na... mislim, na kraju krajeva na sve nas, ali ajde govorimo sada konkretno o mladima.
Pa mislim da je jako važno da mi, kada govorimo o društvenim mrežama, ne zamislimo sad neki entitet koji nama kreira živote na neki način. Mi smo jako odgovorni za to zapravo šta do nas dolazi na društvenim mrežama. Algoritam tako funkcioniše. Šta klikćeš, što će ti se pojavljivati. I onda kad kažu meni iskače jedno ili drugo, ono što mene zanima, pa očigledno si nekako algoritam uputio na tu stranu. Naravno da ima plaćenih objava i iskaču nam stvari koje nas ne zanimaju, ali i one su vrlo dobro targetirane u principu. Tako da ono što je problem zapravo informisanjem sa društvenim mrežama je upravo to što nama stižu informacije koje su u našem bablu. Mm-hmm. Što znači da ćemo dobiti opet selektivne informacije, dobit ćemo s jedne strane, ok, informacije o temama koje nas zanimaju, ali retko ćemo moći da dobijemo neku drugu stranu. I onda je potpuno logično da ako se neko informiše iz medija koje nisu toliko profesionalni, da nikad neće do njih doći neka informacija koja dolazi posebno od nekih manjih medija ili od nekih istraživačkih medija koji nemaju toliko velike reči. Znači oni koji prate tabloide na društvenim mrežama, posle toga može istinomer i sve fact-checking organizacije i njihovi portali da objavljuju da je to laž, to do tih ljudi neće da stigne. Doći će do mene koji nisam ni video osnovnu vest, ali neće doći do onih koji su pročitali osnovnu vest. I to je problem sa društvenim mrežama. Nemamo zapravo dovoljno veliku širinu informacija. Ako mislimo da imamo sve informacije na jednom mestu, zapravo su vrlo selektivne i vrlo hrane ono što mi dajemo toj društvenoj mreži.
Da, da, to baš, to mi se čini uzelo maha. Mislim, meni to sad posebno, sad pričamo o ličnom iskustvu, smeta, jer ja imam dve mačke i ja sam okačila sliku svoje mačke na Instagram. Od tog momenta meni samo izlaze mačke, kao da ne volim ništa drugo.
Upravo
i neću da gledam ništa drugo, a mislim želim da vidim i nešto drugo. Ali onda šta treba da radim? Da sad da googlam nešto da bi mi sad to drugo izašlo ili tako dalje. Ajde sad na Google i nekako, ali recimo na tom Instagramu, na Facebook, sad sam ja već mlađa generacija za Facebook, pa kao ne idem toliko. Ali i tamo je još pre par godina ili koliko sad već ima, malo vreme stoji od korone, ali na Facebooku je u jednom trenutku to da postalo užasno iritantno, taj moment da ti izlazi samo jedno isto i da ti apsolutno ne možeš više da vidiš ništa šire od toga, što jeste negde problem sa tim šta se servira u stvari, oni ti serviraju. S jedne strane svi kažu super, znaš ono kad hoćeš nešto da kupiš, pa kao samo sad ja i ti pričamo, telefon stoji pored, kako bi ja ne znam da kupim novi kauč i onda
i
imaš
da iskače,
kauč
da.
Koliko želiš, kao to je okej. Okay. Ali kao generalno kad govorimo o, mislim, da li je okej, okay, nije okej, okay, kao u smislu ja ovo mi sad dobro došlo, da kao
ponekad,
da ima neke koristi, ali ovo baš i nema nešto mnogo velike koristi jer zaista ne možeš da dođeš do nekih, mislim ono kao nečega što nisi ni znao možda da te zanima, a kao eto pojavilo se slučajno ko što je možda bilo ranije. Kad govorimo o tome, šta je to što onda omladinski portali nude, a što je u suštini drugačije od ovoga što su neki tradicionalni mediji koje možda mladi, mislim, ne prate u toj meri?
Pa sad, odakle krenuti, pošto potpuno je drugačija dinamika, potpuno je drugačije funkcionisanje omladinskih medija i klasičnih.
Kako funkcionišu omladinski mediji?
Ono što sigurno omladinski mediji imaju jeste mnogo veća sloboda u uređivačkoj politici. Mm-hmm. Sa druge strane, ono što posledično omladinski mediji nemaju jeste dovoljno veliki opseg, odnosno dovoljno veliki rič, ajde da kažemo to, mm-hmm. rečnikom društvenih mreža, iz prostog razloga što nemamo veliku strukturu iza nas. Što znači mm-hmm. da mi nemamo urednike koji nam govore moraš ovo, moraš ono, moraš da imaš toliko klikova, toliko ovoga, toliko onoga, 350 vesti dnevno i ostalo.
Ti to sam sebi pričaš kao urednik.
Da, ja to sam sebi pričam. Ali prosto nemamo taj neki, to neko diktiranje, ali sa druge strane, logično, na ono što mi pišemo se ne čuje toliko daleko. I samim tim omladinski mediji opet pa funkcionišu kao taj neki mali bubble, odnosno ta neka mala niša koju zapravo prate od tog te velike grupe mladih, zapravo nas prate mladi koji se interesuju za teme koje mi obrađujemo. Znači, negde su, čini mi se, omladinski mediji mnogo više specijalizovani za određene teme, za neke teme čak i mnogo više nego veliki mediji koji obrađuju mnogo širi dijapazon
tema. A koje su to teme kojima se bavite? Šta je to što mogu tu mladi da nađu? Pošto kažeš ima i užih i širiš, koje bi to teme bile?
Pa prvenstveno ono što omladinski mediji nude, to je upravo ono što mladi ne mogu da nađu po ovim istraživanjima u velikim medijima, to je tema o mladima. Mm-hmm. Znači prosto da vidiš mladu osobu koja je akter određene teme, koja nije objekat da se o njoj priča jer je napravila neki zločin ili jako retko osvojila neku nagradu na nekom takmičenju, nego su to prosto stvarni mladi sa stvarnim problemima mladih. To je toliko retko u velikim medijima da su prosto omladinski mediji služe između ostalog tome. I ono što je takođe veliki problem, mladi iz dodatno marginalizovanih društvenih grupa su apsolutno nevidljivi u mainstream medijima i to je opet nešto što se konkretno Zoomer trudi da pokriva, ali i još neki omladinski mediji. Znači prosto neke teme koje su, mi to volimo da kažemo, dovoljno važne da bi se o njima pisalo, ali opet ne dovoljno važne za velike medije, jer njima prođu ispod radara, jer se oni bave nekim mnogo većim temama i onda te neke teme mladih nekako se provuku. I negde ono što je nama primarni fokus su zapravo teme koje su dovoljno velike da zanimaju dovoljno veliku grupu ljudi, ili mi smatramo da treba da ih zanimaju, a da nisu dovoljno velike da bi se o tom izveštavalo na prvom programu RTS-a.
A kada kažeš da to opet je to neki, da kažemo, bubble i opet možda rič nije toliko veliki, mi sad govorimo o tom portalu jer to je neki sajt, ali pretpostavljam da preko ovih društvenih mreža koje oni mnogo više prate, da mogu tu možda pre da se informišu o stvarima o kojima vi izveštavate, jel? Nego na sajtu. Kakav je taj odnos uopšte? Mislim, sigurno sam da pratite, jel? Kako
da,
to izgleda?
To dosta zavisi zapravo od uređivačke politike samih medija. Uglavnom, većina medija ide na tu varijantu da te vuče na sajt, pa onda generiš u klikove, samim tim to posle ide generisanje reklama, Google i ostalog. Mi konkretno smo malo promenili priču i umesto da damo samo deo informacije, pa da onda ljudi to kopaju, idu na sajt i tako dalje, mi zaista dosta veliki broj informacija dajemo na samim društvenim mrežama. I onda u principu ljudi koji prate Zoomer i ne moraju toliko da ulaze na sajt. Sajt nam je negde, kažemo, galerija svega što smo mi radili na jednom mestu, ali dosta toga, naravno ne sve, ograničeni smo karakterima i ostalo, ali dosta toga mi zapravo dajemo na samim društvenim mrežama i dosta formata pravimo samo za društvene mreže, koje su, to posle stoji opet, kažem, na sajtu da bi nam bilo kao baza da znamo sve ove što smo radili, ali smo zapravo pravili za društvene mreže.
A koji su to formati? Šta je to što mogu, recimo, mladi sada ako odu da vas zaprate? Ne ako, nego kada? Onda da vas zaprate.
Sada odmah.
Pozivamo sada odmah, kliknite ispod. Koji su to formati? Šta je ono što mogu da vide? Jer, kao pretpostavljam da im ono standardno ono informativa nije interesantna. Opet, s druge strane, kažem ti, najveće interesovanje, znaš i sam, je bilo za ovaj, tvoju pop kulturu, predavanje, Disneyjeve likove, novo čitanje i tako dalje. Šta je ono što oni mogu da, da tu nađu? Jer znam, prosto, pošto sam čitala i gledala, da jeste negde prilagođenije i zanimljivije ovaj, njima.
Da, što se tiče samih formata, Zoomer dosta insistira na video i audio formatima. Mm-hmm. Tako da i opet kad to radimo i podcaste koje objavljujemo, mi opet dosta velike delove toga dajemo na mm-hmm. samim društvenim mrežama, pa onda ko hoće ode na Spotify, Deezer i ostalo i odsluša sve. Tako da negde im dajemo te druge vrste formata, a što se tiče sad samog sadržaja, opet zavisi od toga kojom se temom konkretno bavimo, ali gledamo da negde uvek imamo tu da jedan isti sadržaj pružimo kroz različite vrste formata. Mm-hmm. I da onda ljudi koji više vole da scrolluju karusel postove dobiju tu opet dovoljno informacija, ko hoće da čita ode na sajt pročita, koga više zanima neki video format, tu mu je YouTube, tu su Reelsevi, tu su mm-hmm. formati tog tipa. Tako da negde moramo da to dosta personalizujemo ovaj, u odnosu na, na ciljnu grupu.
Da, meni se čini da je taj vizualni deo sada dosta, da kažemo, ono, jači, traženiji, prosto, mislim, meni generalno jeste, ali ja sam istoričar umetnosti, pa sam uvijek htjela gledam slike, ali sad sam srećna što je došlo vreme da volimo svi da gledamo slike. Ove, ali ono što mi je interesantno, tu sada pričao si, pričamo o Zoomeru, ali koliko uopšte ima omladinskih, da kažemo, portala, medija, medija, ajde, ne samo portala, nego medija, koliko njih uopšte ima, da kažemo, kod nas. Jer je druga neka tema koju bih volila malo da pričamo jeste taj, malo pre smo pričali o tome kako se o mladima izveštava u medijima, a s druge strane koliko mladi mogu da rade kao novinari ili da uče, da budu uključeni sa te, znači u nešto čime bi volili kasnije da se bave, jel, kao što je novinarstvo. Tako da negde za početak to, kao koliko ih uopšte ima, koliko ima prilika negde ovde u Beogradu, koliko ima unutrašnjosti i kako oni generalno mogu da se uključe.
Pa sa što se tiče koliko ima medija, nema ih puno. Čini mi se da je negde desetak koliko mm-hmm. bih ja ovako mogao da se setim, a i mislim da baš to istraživanje Komsovo je negde mapiralo, ako ništa drugo onda bar najvidljivije omladinske medije. Mm-hmm. Ali ono što je meni zapravo veći problem u toj, sad kako funkcioniš, ajde prvo ovaj to, u principu većina omladinskih medija funkcioniše tako što ima neku baznu redakciju, određenog broja ljudi, opet zavisnosti od financija koliko može, da ima stalno angažovanih ili honorarno angažovanih novinara i jednu daleko širu bazu dopisnika, volontera, ljudi koji se na taj način negde uključuju. Zoomer ima tu politiku da je stalno otvoren, tako da u bilo kom trenutku svako ko hoće da piše ili bilo šta radi autorski može da se javi, a sa druge strane imamo i neke naše programe za mlade novinare, kao što je Zoomer medijska laboratorija i onda tu nekih dvadesetak mladih negde obučavamo mentorski mm-hmm. kroz nekoliko meseci, a oni sve to vreme proizvode neki svoj sadržaj. To je negde neki mehanizam koji smo mi uspeli da nađemo jer nemamo financija da imamo veliku redakciju, a i kada bismo ih imali svakako bismo zadržali i taj, mm-hmm. zato što zapravo želimo da ne samo da proizvodimo sadržaj, nego da proizvodimo i mlade novinare koji sutra će otići na neki drugi mediji, ali dobit će neku bazu tog neformalnog obrazovanja i neke prakse koje uglavnom ne mogu dobiju u velikim medijima. Ali je to zapravo ono što je meni još veći problem. Što veliki mediji ne rade dovoljno sa mladima, nemaju omladinske redakcije, nemaju mm-hmm. omladinske programe. Znam za nekoliko zapravo samo medija poput recimo N1 televizije koji su imali nešto tako, pa su mm-hmm. onda ti mladi i ostali, neke od njih i danas vidimo na televiziji, ali toga prosto nema dovoljno. RTS je imao odličan program, ne znam sad zapravo kako funkcionišu, ali su zapravo imali mm-hmm. tu jako dobru omladinsku redakciju, ali toga prosto u mainstream medijima, u ovim najvidljivijim medijima zapravo nema dovoljno. I onda mladi nemaju mogućnost da imaju toliko prakse. I omladinski mediji im jesu negde taj prostor gde mogu da se vežbaju.
Da.
A da nemaju sad ne znam kakve ono, zahteve i gde mogu da biraju teme. I to je, mislim, ono što je važno za omladinske medije. Mm-hmm. Mi im stvarno dajemo slobodu. Ok, šta je tebi kao mladoj osobi važno? Piši o tome.
Da. Baš mi je drago da si to pomenuo, s obzirom da je i to neki princip koji mi primjenjujemo sada i ovom programu mladi, ovaj, medijska pismenost mladih, ovaj, gde će ovi 40-oro mladih ovaj, kreirati svoje jel, kampanje, imati neki produkt i moći sa vama kao mentorima da rade sve vreme, jer nije to samo sada i ranije ovaj, je ta praksa nešto što je izostajalo iz obrazovanja i da smo mi generalno svi, iako sam davno završila, morala da idem alternativno da nešto tražim, ne bi li se usavršilo nečemu što želim ili našla neku praksu, ovaj, da prosto vidiš kako to stvarno izgleda na terenu. Jedno je kad ti samo nešto čitaš, a drugo je kad stvarno to kreneš da radiš. I ovaj, mnogo mi je drago da će to moći kroz ovaj program da prođu, kao što je Izumero program, i da prosto što više mladih imamo, a oni su stvarno fantastični i ovaj, čim im se da malo ovaj, prilike, oni već imaju ono, milijardu ideja, to smo videli. I kada smo radili ovaj obuku, da nismo imali dovoljno papira da ispišemo šta bi oni sve mogli da rade, ovaj, šta ih sve zanima, što je stvarno sjajno. Ovaj, mene bi negde, da kažemo, za kraj zanimalo to. Ja znam da je taj put težak, mislim to, kao ništa to ne može sutra da se kao desi. I ovaj, novinarstvo jeste ovako fluidna jedna kategorija, može svašta nešto da prođeš, ovaj, ne znam, te informativu, te ne znam, zabavno, te ovo, te ono. Ovaj, negde mi je važno da podcrtamo što obično radimo ovde u podcastu, to je da ovaj, je važno probati razne stvari, edukovati se na razne neke načine, da ta interdisciplinarnost i multidisciplinarnost vrlo važna, a posebno u novinarstvu, da kažemo negde, jer ovaj, se radi, razne teme mogu da se rade. Pa koja bi bila tvoja preporuka za mlade koji žele da se bave medijima? Ovaj, kako si ti jel, krenuo i ovaj, sociologije u novinarstvo. Ovaj, koja bi bila tvoja neka preporuka za mlade koji žele profesionalno da se bave medijima?
Pa da se priključe ovom našem programu koji zajedno radimo i da napravimo inicijative.
Koju ćemo napraviti, definitivno, da.
Da, prosto neki follow-up pa kao sa još 40, pa još 40,
apsolutno
još 40.
Apsolutno se slažem, da.
Ne, generalno šalu na stranu, mislim da je ovaj prvo koncept koji ste napravili i jako mi je drago da sam deo toga, zaista odličan i da je odlična ta negde taj odnos između onoga što oni dobiju kao znanje i onoga što oni mogu da primene i onoga što će biti impact koji sam siguran da će se desiti nakon toga. I prosto ono što bi bio savjet mladima jeste upravo to da iskoriste mogućnosti koje se nude izvan formalnog obrazovanja. Ono jeste važno i to je neosporna stvar, ali neformalno obrazovanje će im zapravo pružiti mnogo više tih nekih konkretnih alata, nečega što će moći da iskoriste dalje i da to biraju tako da sa jedne strane dobiju znanje, ali sa druge strane dobiju neku mogućnost da to znanje usmere na nešto što je važno za širu zajednicu, odnosno za nešto što je, ajde da kažemo, od javnog interesa. I zato mi je upravo važno to da nismo samo odradili trening sa 40-oro mladih, već će oni imati i mentorski proces i njihove inicijative i to će poslije toga imati impakt na neke potpuno druge ljude ovaj, na koje nismo imali na umu kada smo radili. Da. Mislim da je to jako važno, da prosto svoje resurse iskoriste tako da naprave posle toga neku društvenu promenu. A toga sad stvarno ima dosta tih programa, samo treba da izaberu prosto ono što je u njihovim ovaj, negde afinitetima. Pa, ako je to pop kultura, dobro došli.
Hvala ti puno. Mnogo mi je drago da smo pričali danas na temu omladinskih medija. Jako je važna. Nadam se da će ih biti sve više i više. Tebi želim samo da nastaviš ovako sve bolje i bolje, da imate sve veću i veću mrežu saradnika i saradnica i da pokrivate što veći dijapazon tema, jel? I da se to širi i hvala vam što radite na budućnosti, da se ove društvene promjene o kojima si govorio negdje i možda malo brže dese, jel? Tako da hvala ti puno.
Svi se nadamo, hvala i tebi puno na pozivu i na saradnji i na svemu što smo radili, što ćemo, nadam se, raditi u budućnosti i naravno ja se nadam da ćete vaši medijski programi da se isto tako prošire i da možemo svi zapravo da napravimo jedan, jer to je zapravo saradnja i to koliko ima omladinskih medija mislim da je mnogo važnije kako ćemo sarađivati i vaš program je dao i mogućnost omladinskim medijima da sarađuju međusobno, što je opet, eto, još jedna, samo vas hvalim.
Pa, ali zaista još jedna jeste važna. Tako je, da. Pa mislim, nama je isto bilo jako važno da uključimo i što više omladinskih medija, jer jeste, mislim, sve što mi radimo, mislim, jedna promjena može se desiti jedno ako stvarno sarađujemo svi. A to je nama u civilnom sektoru vrlo jasno. I drago mi je da si ovo pomenuo. Ja sam prezadovoljna i presrećna i znam da će kampanja biti fantastična i verujem da će iz te saradnje koje ste vi ostvarili između omladinskih, vas kao omladinskih medija, jel, predstavnika omladinskih medija, sigurno doprineti i dovesti do nekih novih programa i novih kampanja u budućnosti.
Sigurno, a i to nam je jedini put. Mislim, koliko god mi maštali, ne mogu omladinski mediji da imaju ni toliko novca, ni toliko kapaciteta kao ovi mainstream mediji. Nećemo imati para koliko Željko Mitrović, tako da jedino što možda uradimo jeste da negde radimo zajedno, pa da kao tu kumulativno napravimo nešto.
Menjamo stvari zajedno. Hvala ti puno.
Hvala tebi.